dalšího dílu podcastu DM Drogerie o udržitelnosti na různá témata. A dneska tady máme jedno zajímavé, další zajímavé, a to je udržitelnost v zahradničení a zároveň třeba, jak se můžeme vyhnout chemii právě a vyhýbat se pesticidům a tak dále. A vedle mě už sedí pan Jan Nussbauer, což je, jste zahradník, majitel trvalkové školky Herba Grata. A zároveň, já na vás mám, vy jste, svět je malý, protože vy jste byl dokonce v DM, jste pracoval.
Ano, docela dlouho, byl jsem tam, součástí DM jsem byl 13 let, letos to bude už 13 let, co nejsem součástí DM přímo, ale nicméně...
Cesty jsou pořád propojené.
Cesty jsou pořád propojené, setkávám se často s bývalými kolegy, s lidmi z DM, jsem věrným zákazníkem DM a zkušenosti, které jsem nazbíral v této firmě, tak mě neustále mají co nabídnout i po těch letech. Čerpám z toho vlastně a budu čerpat až do smrti.
Mm-hmm. Jak jste se vlastně dostal k tomuhle tématu? Že jo? Já předpokládám, že třeba teď už přírodní zahradničení a všechno možné o udržitelnosti je poměrně větší téma, než bylo třeba právě před těma 13 lety. Dovedu si představit, že jste to jako začal tady úplně z nuly, asi ne?
No, ono už to bylo vlastně před 20 lety, kdy jsem měl svoji soukromou zahradu jako volnočasovou aktivitu a už mě zajímala vlastně ta udržitelnost a zajímalo mě téma přírodní zahrady, takže ještě než jsem se tomu začal věnovat profesionálně, tak už jsem docela dlouho s tímto tématem vlastně pracoval.
Takže vlastně ještě, když jste pracoval v DM, tak jste si jako bokem hledal informace o nějakých přírodních zahradách, abyste se posouval
dál. Měl jsem svoji zahradu u domu, kde bydlím a zjistil jsem, že jsem ji vlastně založil na vlastně v duchu přírodních zahrad, aniž bych to věděl. Dostal jsem se k tomu vlastně takovou jako několik náhod, ale zjistil jsem, že tenhle ten směr mě hodně oslovuje, že mě baví a že není nijak násilný, že dává člověku možnost, vlastně každému člověku možnost mít přírodní zahradu, ať už má malý dvoreček někde za domem, nebo jenom malou předzahrádku, nebo ať je to nějaká velká společnost, která obhospodařuje park nebo zámeckou zahradu, nebo to může být obec. Každý vlastně si může najít tu svoji cestu k přírodní zahradě, stačí mít jenom nějaký kousek nebo větší kus plochy volného pozemku.
A ty třeba, dobře, tak jsem úplně laik. Za prvé, možná nevím, co je to přírodní zahrada, protože si říkám, přeci zahrada už je přeci přírodní. To je jedna věc, si typuju, že se lidi řeknou. A druhá věc, jak moc je to náročný třeba?
Ono to vůbec vlastně náročné není, protože ty principy, které ta přírodní zahrada ctí, tak nám velice pomáhají v tom, aby ta zahrada z velké části fungovala sama, bez nějakých intenzivních zásahů a vlastně pomáhá nám v tom, že tu zahradu zvládneme si opečovat tak, jak vlastně nám dovolí volný čas. Nestaneme se otroky té zahrady, ale vlastně trávíme tam na ní svůj čas, protože chceme, ne protože musíme. A proto ty principy, samozřejmě, co je přírodní zahrada, musíme dodržet tři základní principy, a to nepoužívat žádné chemické postřiky proti škůdcům a nemocem, nepoužívat rychle rozpustná chemicky vyráběná hnojiva a nepoužívat rašelinu. Ta rašelina je trošku taková zvláštní věc, protože není to nic jedovatého, ale je to vlastně nerostná surovina, která vzniká úplně stejně jako třeba hnědé uhlí nebo ropa. A je to vlastně teď vnímáme rašelinu a rašeliniště jako úložiště uhlíku. Hmm. A když budeme dolovat tu rašelinu jenom pro potřeby zahradníčků, zahrádkářů, tak je to vlastně úplná zbytečnost. My se bez toho umíme obejít. Dokázali se bez rašeliny obejít zahradníci celá staletí před námi. A to je fenomén, vlastně používat rašelinu v zahradničení je fenomén posledních, já nevím, 50-70 let. Mm-hmm. A předtím nikdo žádné zdroje, až na, pokud samozřejmě někdo bydlel někde v poblíž rašeliniště, tak si možná mohl nějakou nakopat, ale většina zahradníků po celém světě rašelinu neznala a nepoužívala. A jde to.
A teď teda ta důležitá věc podle mě je, která by mě osobně hrozně zajímala, jak se teda dá pěstovat bez chemie, bez těch všemožných přesně chemických osloučenin a to opravdu přírodní. Jak bojovat proti škůdcům a tak dále?
No já jsem vlastně začínal, když se zakládá nová zahrada, tak než si vytvoříme v té zahradě nějaký ekosystém, tak to nějakou chvíli trvá. A samozřejmě mě ze začátku zajímalo, zlikvidovat slimáky nebo mšice a podobně. Časem jsem dospěl k takovému závěru, že vlastně úplně nejlepší je nebojovat. A
nechat to všechno
sežet. Ne, to ne.
Děkuji za pozvání.
Vytvořit vlastně tak bohatou a tak biodiverzní zahradu, že vlastně nemusíme už ty problémy s chorobami a škůdci řešit. Já vlastně jako každému, kdo k nám třeba na zahradu přijde, protože máme ukázkovou přírodní zahradu jako součást zahradnictví, tak každému říkám, že u nás by se dal nafotit katalog chorob a škůdců, kdyby chodil fotograf s nějakým entomologem celý rok, tak by u nás nafotili kompletní atlas chorob a škůdců, ale vlastně je to tam zastoupeno v takovém poměru a v takovém množství, že to vlastně vůbec nevadí. Není totiž potřeba zasahovat chemicky proti mšicím, když máte tak bohatý život na zahradě, že se o ty mšice postarají jiné organismy. Máme slunečka sedmitečná, máme prostě spoustu užitečného v úvozovkách, užitečného hmyzu, kterým ty mšice slouží jako potrava. A tudíž, když se nám podaří nalákat do zahrady a tu zahradu přizpůsobit tomu, aby tam žilo co nejvíc organismů, tak můžeme přestat rozlišovat mezi užitečnými a škodlivými organismy. Protože takové rozlišení, to je umělé, to si vytvořil jenom člověk, v přírodě je všechno užitečné. Kdybychom neměli občas nějakou mšici v zahradě, tak bychom tam samozřejmě neměli pestřenky, neměli bychom tam slunečka sedmitečná, neměli bychom tam škvory, protože by je prostě a jednoduše neměli z čeho žít. Takže je vlastně to přírodní zahradničení, já přirovnávám k nějaké celostní medicíně, protože je důležité poznat do větší hloubky procesy, které v přírodě i v té zahradě vlastně probíhají a ty procesy podpořit k tomu, aby ta zahrada byla celkově zdravá.
Jo, to je vlastně hrozně krásný, ale zároveň, jak jste říkal, teda tam nemá být to, ale a zároveň na mě to trochu dýchá jako komplexností a možná tím, že to bude fakt jako těžký. Kdybych, řeknu dvě varianty, jo. Jsem člověk, který si teprve třeba se přestěhoval a chci začít od nuly a jsem člověk, který už tu zahradu má, dokážu i s hotové zahrady udělat jako jednoduše vlastně přírodní zahradu? Nebo co samozřejmě, byste doporučil samozřejmě za ty kroky, abych se z toho vlastně viděla? Protože takhle si říkám, ježiš, to je úžasný, jak tam dostanu prostě slunečko sedmitečné.
Důležité je vlastně si tu zahradu prozkoumat, jaké vlastně nám nabízí možnosti. Neexistuje špatná zahrada, ať už co se třeba kvality půdy týče, nebo to, že je příliš osluněná, nebo že, na ní, že je vystavená příliš třeba větrům. Na druhou stranu stinné zahrady, taky je to velká výhoda. A důležité je využít a vlastně podpořit to, co nám ta zahrada nabízí. Takové jednoduché srovnání. Když máme nově, zakládáme zahradu, je tam poměrně špatná půda, kamenitá, není příliš úrodná, je to vystaveno celodennímu slunci, protože je to expozice od jihu, vane tam docela často vítr, tak když se nám podaří přizpůsobit výběr rostlin právě těmto podmínkám, tak vlastně my se už nemusíme příliš starat o jejich dobrý zdravotní stav, protože oni budou v těch podmínkách, které jim naprosto vyhovují. A tudíž budou vlastně i zdravé. Když do takovéhle exponované osluněné zahrady, která má kamenitou špatnou půdu, vysadíme levanduly nebo nějaké jiné mediterální, prostě vonavé polokeříky nebo bylinky, tak tam budou naprosto spokojené a bude se jim dařit. Když levanduly vysadíme do stínu nebo polostínu, do vyživené, hluboké, humózní zahradní půdy, tak ta levandule tam bude nešťastná, protože to jsou přesně ty podmínky, které jí naprosto nevyhovují. Je dobré vlastně znát to dané stanoviště, co nám nabízí, rozumím, přizpůsobit výběr rostlin té vaší zahradě a nedělat to opačně. Nedělat to, že líbí se mi, protože jsem viděla někde v obrázkovém časopisu nebo na Pinterestu, jsem viděla krásné obrázky a tohle tam chci, je vždycky potřeba vědět, jestli vlastně mi ta zahrada nabízí ty podmínky. Když máme zahradu plnou stromů, je tam jenom toulavé sluníčko nebo většinou stín, tak není nic krásnějšího, než si udělat takovou krásnou lesní zahradu, plnou kapradin, plnou různých lesních vlastně bylin, i kvetoucích, která nám na jaře krásně vykvete jarními cibulovinami a potom ve stínu vlastně vidíme krásu především listů, můžeme vlastně dosáhnout úplně jinou atmosféru zase v zahradě.
A co třeba kompost? To předpokládám, že má asi taky velkou roli.
Kompost má velkou roli především pro pěstování jedlých rostlin. Já jsem zastáncem toho, že každý, kdo má nějaký volnou plochu, volný pozemek nebo zahradu, anebo to může být jenom i dvorek, tak by měl z určité části se věnovat pěstování něčeho dobrého k jídlu. Samozřejmě, kdo má malinký prostor, může si umístit někde truhlík nebo květináč s bylinkami, použít pažitku, petrželku na pomazánku do polévky. Kdo už má ty možnosti větší, může už vytvořit nějaký třeba zeleninový záhonek, může si pěstovat rajčata, jahody a podobně. Kdo pak má ještě víc možností, může to rozšířit o nějaké drobné bobuloviny, rybíz, angrešt, muchovník, to jsou všechno vlastně výborný druhy ovoce, který nám doplní vlastně náš jídelníček. Můžeme tím ozdobit třeba dort pro dceru k narozeninám a podobně. A samozřejmě ideální je, když už má člověk jako hodně prostoru, tak zasadit i nějaké ovocné stromy, protože ty naprosto přirozeně patří do naší krajiny. Jabloně, hrušně, třešně. Vlastně není nic krásnějšího, než je ovocný strom, takže bych se vyhýbal při návštěvách různých hobby marketů nebo takových těch speciálních zahradnických marketů, bych se vyhýbal takovým těm tříbarevným javůrkům a různým exotickým nebo exoticky vypadajícím rostlinám s různě barevnými listy a s převislými tvary, protože ono to vypadá, v zahradnictví to vypadá relativně jako zajímavě, ale v zahradě to vypadá poměrně nepatřičně, trochu i někdy nemocně. a není nad to mít prostě krásnou jabloň, která nám na jaře nádherně vykvete, přiláká tím spoustu včel, čmeláků, přes léto nám dá krásný stín, na podzim nám dá ovoce, pak se zbarví listí a i přes zimu máme nádhernou strukturu větví vlastně toho stromu, který zase udělá úplně jinou atmosféru.
Máte mě.
Takže máme máme 4 nebo 6 různých vlastně stromů po celý rok, celou sezónu. Když tohle doplníme o velké množství kvetoucích rostlin, když máme zeleninu, máme nějaké kosterní vlastně jako dřeviny, ať už je to keř nebo strom, a doplníme třeba i na úkor trávníku, který já vnímám trošku jako takovou zelenou poušť, protože v trávníku je jenom pár, v takovém tom zakládaném trávníku, je jenom pár nějakých trav, které nám stejně nekvetou, takže to nenabízí prakticky nic, kromě toho, že si můžeme tam dát lehátko, slunice nebo hrát nějakou kopaci do míče. Samozřejmě trávník je dobrá věc, ale měl by být jenom vlastně v rozsahu takovém, které opravdu využijeme. A zbytek bychom, když budeme věnovat výsadbám, které budou mít velké, bohaté struktury, to je důležité, mít v zahradě vlastně jako struktury, protože každá struktura nabízí domov pro spoustu drobných živočichů. Mm-hmm. Ať už je to ropucha, nebo nějaký střevlík, v nějakém živém plotu se nám může uhnízdit nějaký pěnkava třeba, nebo kos. Takže vlastně těma strukturama my dosáhneme toho, že ty drobné organismy, drobní živočichové, tam najdou útočiště. Úkryt, místo pro rozmnožování a důležité je i nějaké místo, kde se můžou nakrmit. Takže pro ty drobné, především bezobratlé, je důležité, aby tam zahrada nám kvetla celou sezónu. Aby od jara do podzimu tam pořád něco kvetlo a tím lákáme vlastně ty drobné organismy, které jsou velice užitečné, jako opylovače, motýly, včely, divoké včely a podobně.
Já si myslím, že vlastně takovýto pojítko je opravdu nechat tu přírodu přírodu, když to tak slyším, protože mám pocit, že jsme začali si zvykat na to, že příroda nám má jaksi sloužit a má to být přesně ten jako zelený golfový trávník a hlavně, aby tam nebyl žádný další živočich a je to jenom naše a ono to úplně nefunguje potom, že jo, evidentně.
Ano i ne.
Nebo krátkodobě možná. Tak.
Ano i ne. Samozřejmě, čím intenzivněji čím máme méně přirozenou tu výsadbu ve smyslu, že je všechno vlastně sestřihané, všechno je takzvaně patahranka, nic nám nepřečuhuje, nikde nevykoukne nějaký plevílek a podobně, tak tahle zahrada vyžaduje neuvěřitelnou péči. A nedocílíme v ní vlastně žádný ekosystém a tudíž bude neustále vyžadovat naše vstupy. Na druhou stranu, když bychom zahradu nechali být úplně bez naší péče a bez našeho zásahu, tak se z té zahrady stane divočina, stane se z ní les, protože je to přírodní zákon, že z každého stanoviště se za 100 až 200 let stane les. Takže kdybychom nechali tu zahradu být a nestarali se o ní, tak totálně zdivočí. Takže je to místo, které si my nějakým způsobem uspůsobujeme, ale ta příroda nám může hodně pomoct.
Mně přijde ještě hezký, že vy máte v Herbagratě ty víkendy otevřených vrat. Sezóně. To si myslím, že je taky fajn, že si člověk může přesně představit. Předpokládám, že už jste si to vygooglovali, přírodní zahrada, co to je, mezi tím vás to zajímalo, ale kdybyste to chtěli vidět naživo, tak můžou vlastně zajet i k vám přímo. A tam možná uvidí, ještě mě napadá, že tam uvidí asi i všechny ty další udržitelné kroky, které vy podnikáte, protože to není jenom o té biodiverzitě u vás, ale vy to máte opravdu jako podchycený kompletně.
No, my se zabýváme pěstováním trvalek, nebo tak jako šířeji řečeno, vlastně zabýváme se bylinným patrem. Nepěstujeme dřeviny, což jsou stromy keře, ale, a nepěstujeme cibuloviny, ale vlastně všechny možné trávy, bylinky, trvalky kvetoucí i nekvetoucí, kapradiny a podobně, tak všechno, co jsou měkké vlastně rostliny, tak pěstujeme v našem zahradnictví. Našimi zákazníky jsou především teda velkoobchodní odběratelé ve smyslu realizační firmy, zahradníci, technické služby měst a obcí a podobně. Jsou to ty profi zahradníci, kteří si k nám prostě pošlou objednávku, my jim připravíme rostliny podle nějakého seznamu a oni si ty rostliny odvezou, zasadí a dál se o ně starají. Ale protože ten zájem ze strany toho koncového zákazníka nebo milovníků zahrad těch privátních byl velký, tak už opravdu třetí nebo čtvrtou sezónu pořádáme pravidelné víkendy otevřených vrat, které jsou určené pro koncové zákazníky, pro veřejnost vlastně. Ti k nám můžou přijet v těch víkendech, je to pátek, sobota, neděle, celkem šestkrát v sezóně. A my jim nabídneme to, že si u nás mohou koupit ty rostliny, že jim poradíme se sestavením vhodného třeba záhonu. My tomu spíš říkáme výsadby, protože ne všechno musí být záhon. Že nám vlastně stačí, když nám řeknou, jak je ta plocha veliká, na jakém se nachází stanoviště, jestli je tam slunce nebo stín, jestli je to pod stromem nebo na volném prostranství, jaká je tam půda, jaká je tam nějaký vláhový poměr, protože je taky vlastně velice důležité vědět, jestli to místo má tendenci být výsušné, nebo naopak má tendenci se podmáčet. Podle toho jsme schopni poradit s výběrem rostlin, takže náš zákazník, který tam přijede, tak už si může odvést vlastně přímo zkompletovanou výsadbu. A dál vlastně nabízíme i vlastně nějaké ne přednášky, ale takové procházky komentované, nebo projdeme si zahradu i zahradnictví. Lidi se můžou zeptat na nějaké dotazy, které je třeba zajímají nebo tíží u sebe na zahradě. Představím vlastně nějaké takové základní prvky naší přírodní zahrady a pokusím se je trošku vlákat do té problematiky přírodních zahrad.
A teda, co se týká těch konkrétních udržitelných kroků, tak já se ptám, protože tady samozřejmě úplnou náhodou tady máme
zahradnický kontejnerek.
Úplně tady šel kolem.
Je to květináček, který známe úplně všichni. Tohle to je prostě půllitrový květináček, ve kterém se pěstují většina trvalek, ale nejen trvalky, ale bylinky, někdy i balkonovky a podobně, tak se pěstují v takovýchhle černých vlastně plastových květináčcích. A když jsme se bavili o udržitelnosti, my vlastně u nás v zahradnictví na tohle téma velice slyšíme, snažíme se hledat způsoby, jak vlastně dosáhnout toho, abychom neprodukovali příliš odpadu. Ono se to zdá jako, že když je někdo zahradník a má zahradnictví nebo školku, takže to je strašně jako zelené, ale ne vždycky to bývá tak, jak to vypadá, protože je spousta pěstitelů, kteří produkují opravdu velké množství odpadů.
A transporty a všechny možné věci, že jo? Ono je to potřeba spoustu obalových materiálů.
Přesně tak. Spousta vlastně materiálu nejenom na to pěstování, ale potom následně různé zápichy, jmenovky, barevné prostě cedulky, takové ty plastové trichtýře. Takže my si potom s rostlinou vlastně kupujeme obrovské množství odpadu, které nemá další využití. A vlastně my se snažíme opravdu minimalizovat odpad a proto naši zákazníci jsou zvyklí, že nám tyhle květináčky, ty kontejnerky vozí zpátky. A pro nás to není úplně příliš jako finanční úspora, Řekněme si, že takový květináček stojí prostě velkou obchodně, v nákupu stojí nějakou, já nevím, korunu 50 třeba, ale není to pro nás velký finanční přínos. Je to pro nás trošku pracné, protože musíme přebrat, rozstřídit, vyčistit je trochu mechanicky. Ano, potom je trošku problém, že nejde vlastně je používat při automatickém sázení v sázecím stroji, protože jak už jsou použité, tak vlastně nekloužou v tom podavači a musí se tam ručně vkládat. Ale nicméně si myslím, že je velice důležité, protože tenhle ten květináček už se nedá znovu recyklovat. Je to vlastně už 100% recyklovaný odpad nebo recyklovaný plast, který už skončí vždycky ve spalovně nebo na skládce. Takže si myslím, že úplně ideální způsob recyklace je znovu použití pro stejný účel, pro který byl ten výrobek vytvořený. A my jsme si dokonce dělali na některých i značky takové.
Kolikrát
a dokázali jsme květináče, se nám vrátili už třeba po 6. nebo po 7. Takže ten plast vydrží docela dlouho. A tímhle vlastně trošku se snažíme bojovat proti nadměrné produkci odpadu. Samozřejmě, že ani ve školce nebo v zahradnictví nepoužíváme chemii, nepoužíváme žádné chemické postřiky a snažíme se ty rostliny podporovat především tím, že je nepřehnojujeme, protože přehnojování sice by nám zajistilo, že by ty rostliny rychle narostly, ale zase tím, jak by ta pletiva nebyla vyzrálá, že by vlastně byla, to máte i v zahradě. Když něco zbytečně hnojíte, dodáváte zbytečně dusík, ty rostliny vytvoří obrovské nadzemní části, stonky, listy, ale ty nadzemní části nemají vyzrálá pletiva. Je to měkké, vodnaté, láká to právě ty v úvozovkách škůdce, protože do nějaké takhle vyhnané, křehké rostliny se vrhnou ty mšice mnohem raději, nebo slimáci, než do pevné rostliny, která si roste jako pomalu a není pro ně tak příliš lákavá. Takže nepřehnojujeme, snažíme se ty rostliny vlastně pěstovat vždycky na co možná volném prostranství, v přirozených podmínkách. My jsme vlastně máme zahradnictví 530 metrů nad mořem, což jsou relativně už jako tvrdší podmínky. Takže nejsou to výpěstky z holandských skleníků, které vlastně vypadají, tyhle ty výpěstky vypadají v těch zahradnictvích velice krásně, už je to nakvetlý, ale většinou se stane to, že ta rostlina, když ji zasadíme, dáme ji do běžných podmínek, z těch ideálních ji přesuneme do běžných, takže se nám ta rostlina většinou celá jako zhroutí. Uschnoví listy, vlastně velice se těžce adaptuje na to nové prostředí, ale ona pak vyroste třeba znovu, jo, jako vesměs se nestává.
To se jako adaptuje, ale prostě ale je to zbytečný.
Vlastně se zhroutí ta rostlina a jede znovu. My se snažíme ty rostliny držet tak, aby to bylo pro ty zahradníky jednoduché, aby ji zasadili a ona rovnou rostla, protože jí dáváme podmínky, které odpovídají tomu, kam se bude vysazovat potom na to trvalé stanoviště. Nepoužíváme chemii, místo toho používáme například mykorýzu. To jsou vlastně půdní houby, které se navazují těma vláknama, se navážou na rostlinu a vlastně jsou to symbiotické houby, pracují v symbioze s tou rostlinou. Oni si vyměňují, houba dodává rostlině minerální látky, které dokáže vlastně rychle z toho substrátu vytěžit. Rostlina zase houby dodá cukry, které vytvoří fotosyntézou a je mezi nima velice perfektní obchod. A skvělé je to, že tu houbu, která je součástí vlastně toho půdního toho balu, takže si ji přenesete do zahrady a ona tam pokračuje v tom vývoji, v tom růstu. Takže důležité jsou třeba půdní bakterie, které taky dodáváme do substrátu, protože půda by měla být živá. Když máme neživou půdu, tak vlastně ji můžeme jenom chemicky přilívat nějaký zdroj prostě dusíku, fosforu, draslíku, ale já to vždycky přirovnávám trošku k takovému pacientovi, který je na kapačkách, že základní jako že základní výživu dodáme, ale nikdy to nebude ta forma toho zdravého prostě jídla, jasně, pohybu, čerstvého vzduchu.
Jasně. A třeba co se týká nějakého hospodaření s vodou a okopávání a tak dál?
Hospodaření s vodou samozřejmě zalévat v zahradnictví musíme, protože ty rostliny, jak jsou prostě zasazeny v těch květináčkách, tak si nemají možnost sahnout nikam pro vodu. Takže zálivku samozřejmě provádíme. My se snažíme, a funguje to velice dobře, využívat veškerou dešťovou vodu a přebytečnou vodu ze zálivky, tak se nám zase vrací do oběhu. Zaléváme s ní několikrát s tou vodou, protože jenom část vody se dostane k těm rostlinám a něco odteče, takže tu zase sbíráme, vracíme ji do retenční nádrže. Když prší, tak samozřejmě běží čerpadla, všechno se skladuje v retenční nádrži, abychom s tou vodou pak mohli zalévat. Ale v zahradě, jako v naší té ukázkové přírodní zahradě, tak prakticky nezaléváme, protože je to zbytečné. Ne každá zahrada si může dovolit nezalévat. Musím říct, že někde, když je půda příliš propustná nebo písčitá, tak tam ty rostliny velice rychle ztratí vlastně ten přístup k vláze. Ale pokud se nám podaří udržet dobrou kvalitu půdy, teď nemyslím jako vyhnojenou, ale dobrou strukturu a dobrou jímavost půdy, tak vlastně rostliny hluboce zakoření. Nemáme je zhýčkané, nemusíme vlastně si v zahradě dělat žádné závlahové systémy, nějaké kapkové závlahy nebo trysky a podobně, což je taky takový biznis, kterým mu příliš neholduju. Když ty rostliny jsou vlastně odkázány na to, aby si sami pomohly, tak oni hluboce zakoření. Prostě jdou ty kořeny třeba metr do hloubky a vždycky si nějakou vláhu vlastně najdou. A potom můžeme vlastně přistoupit k nějakému velice omezenému zalévání, že třeba budeme muset zalévat dvakrát v létě a to nám úplně stačí. Takže samozřejmě musíme přizpůsobit výsadbu tomu, aby ty rostliny vydržely delší dobu bez vody. A to je možná trošku zvláštní, ale čím víc rostlin budeme mít u sebe, takže záleží na hustotě výsadby. Opravdu ty výsadby, třeba trvalkové záhony, by měly být hodně husté, aby vůbec nebyla vidět žádná půda, žádný podklad. Pak se nám tam vytvoří nějaká takové mikroklima. Ty rostliny si vzájemně pomáhají.
Ale lépe drží vodu asi.
Šetří vodou a všechno, co proteče dolů, tak se neodpaří, ale zůstává to vlastně. Ta půda, když je zakrytá těmi listy ideálně, samozřejmě z začátku to musíme podpořit nějakým třeba mulčem, který pomůže vlastně zamezit odpařování, ale potom, když se nám ta výsadba zapojí, tak nejenom, že to hezky vypadá a že to je pro ty užitečné organismy důležité vlastně jako stanoviště, ale i ty rostliny vlastně to mají velice rády. V přírodě taky nenajdeme rostliny, které by byly jako jedinci metr od sebe, mezi sebou měly prostě půl metru místa.
Který budeme plít.
Ano, a to je vlastně i ten důvod, jak udržitelně udržet tu zahradu.
S plevelem.
S plevelem, protože plevel je nekonečná, vlastně když si zvolíme, že budeme proti plevelu bojovat, tak je to boj, který nikdy nevyhrajeme. V každý hrstce půdy jsou tisíce semen. Když se ty semínka dostanou na povrch, dostanou se do tepla a trošku na ně zasvítí sluníčko, okamžitě nám začnou klíčit a tím, že neustále okopáváme, tak my podněcujeme další nové plevely, nebo semínka těch plevelů. Spoustu semen přinese vítr, protože většina těch semínek buď jsou tak drobná, že snadno přinese vítr, nebo mají paraplíčka různá, vlastně různé takové chmíříčko, které nám odnese i na kilometry daleko ten plevel. A důležité je s plevelem nebojovat. Dá se předejít zaplevelení tím, že
tam si nasázíme ty trvalky hodně blízko sem. Fakt, jak to mám?
Tím, že to dáme na husto, tak už, tak už tam není žádný místo pro ten plevel. A tím, že dáme řídce, tak ten plevel tam má volnou plochu. A příroda je zařízená tak, že každá volná plocha rovná se, je to jako rána, jako kdyby jsme se škrábli, tak ona tam, ta příroda musí něco okamžitě jako tu ránu zacelit. Takže okamžitě nastupují rychlé plevely, které vlastně tu půdu zakryjí a tu ránu zahojí jako takový jako stroupek okamžitě a potom tam po 2-3 letech už tam nejsou takové ty rychlé plevely, ale už tam přijdou nějaké traviny nebo nějaký keř a podobně. Takže takhle to v přírodě funguje. Když tu přírodu, když víme, jak funguje, tak to dokážeme vlastně omezit. Neříkám, že by to bylo úplně stoprocentní, ale dokážeme vlastně chytrou výsadbou, dokážeme tu plochu třeba o 90% snížit to množství plevelu. Takže už to není s motykou. My vlastně jako v zahradě motyka tu si necháváme ke kedlubnám nebo k nějaké zelenině. Ta je dobrá, když se okopává a když ty rostliny mají prostor, protože my potřebujeme z nich dostat to nejvíc z toho. Ale v těch okrasných částech motyka je zakázaná, vlastně motyčka. Tam je spíš třeba vzít si nějakou vypichovačku, projít se po zahradě a vytrhnout tu bodlák, tu pampelišku, až když vidíme, že už nám to tam z toho čouhá a vlastně máme, pletí může být poměrně i radostná práce na zahradě.
To jsme strašně hezky zakončili. Já vám hrozně moc děkuju. Já si myslím, že teď tak nějak všichni tušíme principy, víme asi, kam se podívat, kam se obrátit, že se můžeme přijít podívat i k vám vlastně do Radonic.
Ano.
A hrozně moc vám děkuju.
Já moc děkuju, mě bylo potěšením.
Mě bylo potěšením. Já si myslím, já teda nemám zahradu, ale už plánuju přesně na tom balkóně ty bylinky, teda díky vám. Děkuji moc krát.
Děkuji.
Jan Nussbauer a já se s váma budu těšit zase příště na další podcast DM Drogerie o udržitelnosti. Mějte se krásně. Ahoj.